Studijoje Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis. Garbė Jėzui Kristui.
Taigi per amžius amen, brangus mėly Marijos radio klausytojai. Taigi pradedam šią laidą ir norėtųsi savai plik ir pratesti praėjusios laidos tematiką. Ir norėtųsi tuo pačiu ir apibendrinti tarsi, pasiremiant ir kitais šaltiniais, ypač ir va, apie homeopatiją kalbėdamas norėčiau remtis jau kunigų profesorių Aleksandru Pocaskiu, jėzų tėvų jėzuitu, kuris iš tikrųjų kartu su savo kitais bendraminčiais, kolegomis ir profesoriais, medikais Lenkijoje iš tiesų ten tą plačiai veiklą vykdo aiškindamas, šviesdamas visuomenę ir pristatydamas homeopatiją kaip, na, tam tikrą įsipainiojimą į magiją. Todėl ir norėčiau jo remdamasis dabar apie tai pakalbėti, o paskui apie kitus pseudogydymo būdus, ypač apie pavojingesnius, apie magiją, su magija tiesiogiai susijusius ekstrasensoriką, ekstrasensų įtaką. Ir žiniuonių, užkalbėjimai ir panašus dalykais, na, su magija tie dalykai dar labiau susiję, bet Jėzaus Kristaus prisilietimas, gydymas viską apvainikuoja. Taigi dabar mokslas prieš homeopatiją nuo pradžios iki nūdienos. Jau 19 amžiaus pradžioje homeopatija susilaukė plataus atgarsio ir greitai augančių pasiekėjų gretų. Ir šis procesas tęsiasi visą 19 amžių. Net šiandien homeopatija yra populiarus alternatyvaus gydymo metodas, propaguojamas naujo amžiaus New Age judėjimo. Ir ji išties pasižymi neįtikėtiną įtakos plėtros istoriją. Todėl galima pagristai kalbėti apie visuotinę tokią homeopatijos istoriją. Kadangi klasikinė homeopatija veikia tik subjektą, kuriam jį taikoma, tiek vaistų bandymų, tiek jų tarimo poveikio atveju, ji negali pateikti jokių objektyvių duomenų tradicinę prasme ir nuolat peržengia pripažintų gamtos mokslų ribas. Nuo pat pradžių buvo nemažai nuomonių homeopatijos poveikį aiškinusių savitaigą, tai yra placebo efektų. Pirmiau minėtame pranešime medicinos profesoriai, taigi turime omeny pranešimas platesnis, aiškinantis homeopatijos neigiamą poveikį jau mokslinių požiūrių, čia dabar jau daugiau supaprastintai, kad būtų aišku klausytojams skelbiau žinę. Taigi, Lenkijos profesorių reakcija nėra nauja. Dar prieš daugelį metų profesorius Wolfgangas Hopfas, katedros vedėjas Ciuricho universiteto farmakologijos institute, kalbėjo apie homeopatijos ir svarbių klasikinės fizikos dėsnių prieštaravimus. Na ir dar 1990 metais draugė su Berlyno teismo medicinos katedros vedėju Otto Prokopu jis išplatino pareiškimą apie homeopatiją sudarytą iš 10 punktų ir baigiamų išvadų, kuriuose buvo teigiama, kad homeopatijos taikinimas, platinimas ir mokymas esti neleistinas piknaudžiavimas. Taigi prieš 10 metų tie Lenkijos profesoriai kartu su kunigu profesoriumi Aleksandru Pocaskiu prieš akį apie tai rašė viešai visuomeniai Lenkijos ir dar galim paminėti, kad ezoterinės okultinės homeopatijos savybės. Pasak Lenkijos ekspertų, Homeopatų tvirtinimas, kad jų vaistų poveikio neįmanoma paaiškinti dabartiniais nusistovėjusiais universitetiniais dėsniais, reiškia, jog jie skatina ieškoti homeopatinių produktų veikimo mechanizmo paaiškinimo spekuliatyviomis magija paremtomis idėjomis. Taip, šis toks tvirtinimas teisingas, bet jį būtina dar papildyti. Homeopatija nuo pat atsiradimo yra susijusi su magija, spiritizmu, tai yra ezoterika ir okultizmu. O ką tai reiškia? Minėjome, kad homeopatija netitinka gamtos dėsnių, tad net jei ji yra veiksminga, tai ne pagal moksliškai paaiškinamus gamtos dėsnius. Jei tai ne gamtos jėgos, tai galbūt kokios nors kitokios. Ir galime iš karto dar pasiremti ir kitų autorių, panašiai ir homeopatijos aiškinimą pateikė Monako psichoterapeutas Schmidt Baueris, kuris priskiria homeopatiją šamanizmo terapijoms. Pastarųjų gydymui visada būdingas ryšys su kosmosu ir spiritizmu. Šis ryšys su kosmosu sąsaja su metafizinė sistema išsilaikė visose ezoterinėse grupėse, kaip antai antroposofijoje, astrologijoje ir homeopatijoje. Ir daugelis homeopatų neatsitiktinai yra ezoterikai arba praktikuojantis okultistai. Daugelyje knygų apie paramedicinės alternatyves praktikas šios terapijos siejamos su ezoterinė mintimi. Tai galima pastebėti Lenkijos medicinos knygynuose, kurie neteisėtai ir nebaudžiamai platina šias idėjas. Taigi, ezoterinė medicina, nepaisant priešiškų kai kurių gydytojų pareiškimų, mūsų kultūroje tapo svarbios naujos religijos pirmtaku. Taip yra teigiama. Ši religija nėra nauja, tai ezoterika ir okultizmas. Ši religija kabutėse. Pasak kunigo Klemenso Piliaro Vienos universitete apsiginusio daktaro disertaciją apie homeopatiją, 90% homeopatų ezoterikai. O daktaras Voegeli, garsus gydytojas homeopatas, patvirtino, kad daugelis homeopatų naudojasi švituoklę. Yra grupių ieškančių sprendimo spiritizmo seansų metu, tarpininkaujant mediumams, kurie prašo dvasių suteikti informacijos. Homeopatiniai centrai Vokietijoje ir Prancūzijoje nuolatos ieško mediumų, kurie galėtų padėti gaminant homeopatinės priemonės. Homeopatinė tradicija taip pat šlovina ir antroposofija, paremta mediumų patirtimi ir mokanti tokio pažinimo būdo, įskaitant net vaikus rengiamus iniciacijai Waldorfo mokyklose ir darželiuose. Vienos didžiausių ir rimčiausių Prancūzijos homeopatinių laboratorijų direktorius, įdarbindamas tam tikrą asmenį, pirmą pasiteirauja, koks darbuotojo astrologinis ženklas. Be to, direktorius nori sužinoti, ar šis asmuo yra spiritistinis mediumas, kadangi šios bendrovės praktikos paslapti susijusi su faktu, kad naujų vaistų ieškoma spiritizmo seansų metu tarpininkaujant asmenims apdovanotiems okultinėmis galiomis ir galintiems bendrauti su dvasiomis. Taip iš tiesų, tai savaip ir sukrečia ir mums suteikia tam tikro tokio aiškumą, to platesnį suvokimą apie homeopatiją, bet norėtųsi pasiremti pavyzdžiu. Medicinos mokslų daktarės Emilijos Liškovos liudijimu, kuri pati yra taip teigusi, parašiusi tokį viešą laišką. Esu gydytoja, 4 vaikų motina. Kai mano vaikai buvo maži, Vaistinėje man dažnai siūlydavo įsigyti homeopatinį sirupą nuo kosulio. Atsisakydavau. Vėliau, norėdamas suvokti homeopatinių vaistų poveikį, nuėjau į specialius kursus. Juos baigusi gavau Austrijos homeopatijos mokyklos sertifikatą. Taip pat gilinausi į indišką revoliucinę homeopatiją ir lankiau taip vadinamus Bihost kursus. Po pirmų homeopatijos kursų pradėjau bandyti vaistus ant savo vaikų ir jie veikė. Homeopatijos dėka dukra pasveiko nuo bronchito, ausų uždegimo, dingo dažnos anginos, praėjo nudegimai ir karpos. Kiekvienas toks sėkmingas pagijimas įkvėpdumo mane vis labiau gilintis į homeopatiją. Dar neturėjau savo asmeninės praktikos, bet pradėjau apie ją galvoti. Nusipirkau diagnostinį aparatą pagal EAF metodą ir tokį, ir to vadinamą Psion aparatą, kurio dėka galėjau parinkti homeopatinį preparatą kiekvienam pacientui. Po 5 metų įvairių kursų lankymų sužinojau, kad homeopatija yra informacinis gydymas. Dėstytojai aiškino, kad homeopatijoje veikia ne cheminiai elementai, o informacija. Kai sakydavau, kad nesuprantu, ką tai reiškia, mane išjuokdavo ir klausdavo, ar aš šito dalyko mokykloje neišmokau. Ir sakė, nežinai, ką reiškia kibernetika. Kaip kvaileliai užčiaupdavo burną. Aš ir toliau sėkmingai naudojau savo aparatą, o baigusi kursus parodžiau į savo broliui inžinieriui ir medicininių prietaisų specialistui. Išardęs tą aparatą, jis pamatė, kad jo viduje nėra nieko išskyrus kažką panašaus į užrašų knygelę. Jis pasakė, kad esu naivi, jei tikiu tokiom nesąmonėms. O mano sąžinė vis netildavo. Negydyk. Šitaip girdėdavau tokį vidinį balsą. Nesupratau, kodėl taip buvo. Nesuvokiau, kad šio diskomforto priežastis yra homeopatija. Gydžiau toliau vaikus homeopatiniais vaistais, mačiau, kad jie veikia, bet nesuvokiau kaip. Ieškojau atsakymo. Kartą man po ranka pakliuvo medicinos mokslų daktaro Erdeliovėjaus Alternatyvioji medicina Biblijos šviesoje. Knygos autorius alternatyvę mediciną, kuriai priklauso ir homeopatija, lygina su magija ir okultizmu. Mane apėmė siaubas nuo minčių, kad galiu turėti kažką bendro su magija. Tuo metu buvau namuose, puoliau ant kelių prieš kryžių ir pradėjau melstis. Tai buvo tikra malda širdimi. Prašiau Jėzaus, kad išlaisvintų mane nuo magijos ir okultizmo dvasios. Tik vėliau sužinojau, kad tai buvo tam tikra net egzorcizmo malda už save pačią. Ir taip jau meldžiaus, nežinodama, ką tuomet dariau. Po šios vis dėlto maldos man akis atsivėrė. Prisiminiau savo aparatus, juose nieko nėra, bet jie veikia. Matyt, galvojau, tai baltoji magija. Paskambinau į užsienį moteriai, iš kurios pirkau tą aparatą. Pasakiau, kad daugiau nesinaudosiu juo, nes tai yra magijos prietaisas. Jie atsakė, o ką jūs anksčiau galvojote, kad tai gali būti? Buvau pakraupusi, kad per kursus apie magiją nesakė ne vieno žodžio. Tai buvo tik vadinama informacija kabutėse. Taigi, iškart negalėjau suvokti, kas sieja homeopatiją su okultizmu. Tiesą pasakius, apie magiją nieko ir nežinojau. Pasipasakojau vyrui, kas mane neramina, ir pasigriebusi savo aparatus nuėjau iš pažinties. Paskui pasakiau kunigui, kad tai okultizmo aparatai. Vyras nupirko man knygą Toskanose vyskupų pastoracinį pranešimą Magija, būrimas ir dvasinis veikimas. Po išpažinties atsiverčiau knygą ir perskaičiau magijos formą panašiai. Ta akimirka suvokiau homeopatijos poveikį. Suvokiau tai, ko negalėjau suprasti per visus 5 mano mokymosi metus. Ir štai ji dar patvirtina homeopatijos pagrindą, kuris sudaro 2 pagrindiniai principai ir galima būtų vis dėlto pakartoti, suvokti tą pseudo homeopatijos veikimo pagrindą. Similia similibus curandur, panašus gydo panašų. Tai čia magijos principas ir juo veikia homeopatinis gydimas. Čia veikia ne žolelės, bet tai dvasinis vaistas, toj okultyvinis su magija susijęs. Skiedimo principas ir dinamizmas. Kuo daugiau yra skiedžiami tie homeopatiniai preparatai, tuo stipresnis jų ir poveikis. Turima omeny kūniškas, dvasinis ir sielos lygmuo. Atskiedus tą preparatą atitinkamų laipsnių, jame nelieka nei lašelio veikliosios medžiagos, bet jis vis tiek veikia. Tai tampa įmanoma, nes kalba eina apie dvasinį gydimą. O čia nereikalinga jokia materija. Taigi sužinojusi tiesą, nusprendžiau baigti su homeopatija. Išmečiau homeopatinius preparatus, jų visiškai atsisakiau. Ir dar labiau atsivėriau viešpačiu Jėzui, skaičiau šventąjį raštą. Ir po truputį rasdavau atsakymus į klausimus, ką man toliau daryti. Knygas apie homeopatiją sudeginau, perskaičius šiuos žodžius. Nemaža užsiminėjusių kerai suneždavo savo knygas ir visokysė sudegindavo. Taip liudija toj medicinos mokslo daktarė Emilija Pičkova. Ir paskui gavusi nuo dėmklausio palaiminimą, pradėjau pasninkauti duoną vandeniu, lėkštės ir bos per dieną. Tai buvo tam tikrą laiko tarpą. Ir stengiausi atlikti dažniau išpažinti. Ir dažnai dalyvaudavau šventose mišiose, kurio dėka man pavyko išsilaisvinti iš visų homeopatijos įtakų. Taip, tai iš tiesų liūdimas ir mums visiems toks tikrai jaudinantis pasakojimas, atsiverimas tos moteriškės, kuri buvo tikrai įsitraukusi ir apgauta, net gydytoja, 4 vaikų motina, bet tik vieną dar galima pasakyti dėl vaikų. Ji taip pat už juos meldėsi paskui ir jie irgi pasveiko. Čia laiškas ilgesnis, sutrumpindamas, pateikiu tik apibendrinančią mintį, kad ir jie buvo per maldą, per Dievo pagalbą išlaisvinti iš pašalinio to homeopatijos poveikio. Bet ne tik homeopatiją priskiriam prie pseudo gydančių priemonių, bet vis dėlto turėtume dar pakalbėti apie žymiai pavojingesnius ekstrasensų, žiniuonių ir iškalbėtojų gydimus kabutėse. Ir čia vėlgi norėčiau pasiremti tėvų Dominikve Auzenet Manso vyskupijos Prancūzijos kunigu, vyskupo įgaliotiniu, kuris rūpinasi charizmatinio atsinaujinimo judėjimu ir padeda žmonėms vaduotis iš okultinių ryšių. Taigi, jis savo vienam interviu liudija. Yra nemažai žmonių, kurie gali pašalinti skausmą, nudegimų, kūdikių dantų, dygimo, parazitinių lygų, beveik akimirksnių. Tačiau jie nepašalina tos skausmo priežasties, kurią paprastai reikia gydyti. Juos vadina turinčiais gydimo dovaną, ekstrasensais ir žiniuoniais. Ir kartais tie žmonės iš tiesų, net būna nuoširdus, tikintis žmonės, jie meldžiasi, prašo kitus melstis, jų namuose paprastai randam net religinių ženklų. Kai kurie to užsiema kartais norėdami padaryti paslaugą šeimai ir kaimynams. Bet štai kas vyksta. Jie veikia per tai, ką vadina maldomis. Kabutėse. Bėda ta, kad tos maldos iš tikrųjų gali būti maginės. Tai yra tikima, jog jos turi visiškai konkretų poveikį. Toks, pavyzdžiui, yra Julio maldų rinkinys parduodamas esoterikos knyginose Prancūzijoje. Tie žmonės gali turėti, dažniausiai kaip tik ir būna, vieną ar keletą tikrų maginių formulių, kurias perėmė net iš savo šeimos ar ko nors kito. Ir tose formulėse būna net kokio nors šventojo vardas ir gydantysis jas sumurma tyliai, kad niekas nesuprastų, tie žodžiai liktų jo nuosavybė. Prie šių maldų kai kurie prideda ir net kryžiaus ženklą, rankų uždėjimą, maldas, kurias reikia kalbėti pačiam namuose. Dar kiti tai pristato kaip kokią nors metodiką, pavyzdžiui, reiki. Tačiau tai niekaip nepanaikina okultinio jų praktikos pobūdžio. Kai kurie nekalba jokių maldų, bet rankomis perduoda krūvį, energiją, nes žino, turi gydantį magnetizmą. Ir čia vėlgi kartais būna kaip iš šeimos tradicinių būdų paveldas perduodamas, tai susijęs su tom okultiniam formom, nes matyt taip būna, kad užsienį, ypač Prancūzijoje šiuo atveju, kad persiduoda į tą patirtis, netgi iš tėvų vaikai kai kurie perima patirtį, bet mes matysim toliau, koks didis pavojus slypi. Atrodo, kad gydantis tas magnetizmas ypač išryškėja tiems, kurie lankėsi pas ekstrasensus, o tai reiškia patyrė baltosios magijos poveikį. Žmonės, kurie eina pas vadinamus virgulininkus, dažnai patiria ir sunkių pasekmių. Priklausomybę nuo virgulininko, nerimą, košmarus. Drąsiai kalbu apie žalingas jų poveikio pasekmes, nes mačiau tai savo akimis, liudė kunigas Dominique Auzenet. Žinoma, yra šarlatanų, kuriems rūpi tik pinigai. Vis dėlto po apsilankimo pas ekstrasensą, kuris sėkmingai veikia kokio nors konkrečioje srityje, užkalba nudegimus, pašalina herpeso skausmus, sustabdo kraujoplūdžius, ar naikina kirmėlės, būtų galima tęsti sąrašą, dažnai galima konstatuoti, jog kažkas atsitiko. Mažų mažiausiai skausmas išnyko. Tai priežastis, dėl kurios žmonės pas juos sugrįžta iškilus poreikiu. Bet tai nėra išgyjimas. Tik išnyksta organiniai simptomai. O tai paveikia žmogaus psichinę ir dvasinę būsinę, kas išryškėja vėliau. Na, galim sakyti, kad tai yra simptomų tik perkelimas. Ir tai nėra dieviškos kilmės išgyjimas. Nes jis nėra pavaldų žmogaus valiai, bet grinai priklauso nuo viešpaties Dievo veikimo valios jo. Bažnyčios katekizme rašoma, kad bet kokia magija ar žiniavimas, kuriais norima savo pajungti slaptingas jėgas, kad jos tarnautų ir įgyti atgamtinės galios kitiems žmonėms, nors tai būtų daroma ir gydymo sumetimais, yra sunkus nusižengimas prieš religingumo dorybę. Kai tokius veiksmus lydi noras pakenkti kitiems, ar kai ieškoma net demonų pagalbos, reikia juos dar labiau smerkti. Amuletų nešiojimas taip pat yra peiktinas. Ateities būrimas ir magija dažnai susipina su spiritizmu. Todėl bažnyčia įspėja tikinčiuosius jo saugotis. Vadinamosios tradicinės medicinos priemonių nereikia painioti nei su blogų jėgų šaukimusi, nei su naudojimusi kitų žmonių lengva tikybė. Tai be abejo, mums pasidaro aišku ta blogė esmė, nes yra tikrai didelis pavojus, kad galima ne tik patirti piktosios dvasios pristojimą, varginimą, bet galimi kai kuriais sunkesniais atvejais ir net apsėdimai. Todėl būtina dabar prabilti ir apie išsilaisvinimą, apie tą viešpaties Jėzaus Kristaus didžiausią troškimą prisiliesti prie to žmogaus įklimpusio vienos ar kitos rūšies magijos formas ir norinčio įsilaisvinti. Būtent pats žmogus pirmiausia tai turi pastebėti, kad jame yra tas blogis, nes ir pačiam asmeniškai tekė yra susitikti net vat, ir su viena būrėja, kuri prašė pagalbos. Taip kreipėsi į mane kaip į egzorcistą ir sako, vat aš jau tiesiog savaip jau linkstu į priklausomybę nuo išgerimo, negaliu susilaikyti. Netgi vat, prašė pašventyti namus. Ir, bet aišku, kalbėjome su ją ir kiek tai įmanoma tikrai krikščioniško tikėjimo dvasioje pagalba, aš žodžiu, nelygų pagalba, kai žmogus vat, turi tokią intenciją, bet jos tos žmogaus valia yra paralyžuota. Iš tikrųjų netgi priešiška, netgi vat, tikrai nuvykus tenor į jos namus pasimelsti už ją ar net ir pašventyti, kad jai ten palengvėtų, iš tiesų net pradžioj parodėt didžiulę agresiją. Ir teko tikrai tik melstis per atstumą ir prašytis suraminimo jai, pagalbos iš viešpaties. Na, bet ji pati prisipažinus, kad kai būrėja, tai tik tai va tokia teikia žmonėms psichologinę pagalbą, ji neapgaudinėjanti, neusimanti jokio magiją, tačiau vis tiek kažkokiu tų žinių turinti apie žmonės, kai ateina ir iš pati va duoda sudavę suprasti, kad kažkas kažkokia ta ir tamsioji jėga, taigi piktasis jai reikia taip suprasti, pašnipždėdavo į ausį apie tą asmenį, kuris va štai ateidavo ir prašydavo jos neva pagalbos kabutėse. O be abejo, čia yra didelis žmogaus suklaidinimas, suvedžiojimas ir tų minčių programavimas, kad va štai tau buvo taip anksčiau, tai tai gali dabar tau būti vėl kitaip. Ir žmogus patikė kažką išgirdęs, kad taip kažkas panašaus buvo jo praeitie, tai jis išgirsta ir kitą žinią, kad gali jam taip ir anai būti. Ir žmogus paskui susifokusuoja, jis pernelyks apie tai, ką girdėjo iš tos būrėjo. Ir sumokėjęs pinigus išeina, galvodamas, kad taip, ką jį pasakė, tai turi būtinai ir įvykti. O čia jau yra iš tiesų žmogaus apkvailinimas. Ir labai dėlis pavojus, kad tai, ką jinai pasakė, jei žmogus vis tai savo pasąmonį kartoja, tuo bega tiki, tai tada jis, net ir būdamas tikintis, įsižada savaip Dievo, išsigina, nes ta būrėja, jos žinia labiau tiki negu Dievo žinia, negu bažnyčios mokymų. Ir čia yra tas didysis suvedžiojimas. Ir tam žmogui reikia pagalbos kartais, kol jis sugrįžta pas viešpatį, kol tikrai tas įvyksta gilus atsivertimas, jeigu jis ir įvyksta tokiais sunkiais atvejais, tikrai daug laiko užima, kol tas žmogus iš tiesų pakeičia savo gyvenimo kryptį kardinaliai. Todėl vat ir pirmiausia ta malda ir dar kartą už tą ar kitą mūsų namiškį, kuris yra kažkur kokiam tam praktikom užsiėmęs ar ten pas ekstrasensus ėjo ir matom, kad jame ir pasikeitimai iš pradžių gal pagerėjimas, kaip girdėjome iš anksčiau minėtų minčių, bet paskui jam tik pablogėja, net ir tas toks nepaaiškinamas fizinis toks skausmas šokinėjantis jo kūniai, tai irgi gali būti ženklas, kaip kad pikto dvasia pristojusi savaip veikia to žmogaus kūne ir jam darosi tik blogiau. Tai turėdami tai omeny, mes tada prašom tos palaimos ir pirmiausia, aišku, tas didysis egzorcizmas įvyksta per išpažinti, per kai žmogus pasiruošia tinkamai atgailaudamas, suprasdamas, kad klydo ir viską nori viešpačiu Dievui per išpažinti, per kuningą išsakyti, atsiprašyti ir svarbiausia gailėtis ir ryštis nutraukti visus blogius saitus. Tada jis prims, tada jis tikrai išvaduojančią susitaikymo sakramento malonę patirs gaus tą dovaną. Tai štai tik tokiu atveju, kai jis ir atsisakys visų tų ir daiktų ir visokių virgulių ir knygų tų su ezoterika ar ten su burtai susijusių viso talismanų, amuletų. Ir tada iš tikrųjų kelias į laisvę suteikiamas Dievo malonė ateina ir žmogus tikrai iš vidaus pasikeičia. Bet tai neįmanoma pačiam žmogui vienam pasikeisti, reikalinga tikrai bažnyčios Dievo pagalba, tikinčių bendruomenės pagalba ir aišku kunigo patarnaujančio jam tam žmogui. Nes iš tiesų čia jau turėtume jau visada taip pristengiamės, kada jau kas kreipiasi dėl savo tokių dvasinių problemų, dėl įsipainiojimo į visokius okultinio ar magijos pobūdžio tokius voratinklius. Stengiamės va, tikrai paskui, kad į savo parapiją grįžęs į bendruomenę įsitrauktų, į maldos būrelį, ar ten į Dievo žodžio skaitimą, ar sekmanį mišiose dalyvautų. Štai čia iš tiesų turi būti toks vat, testinumas. Negali būti, kad vieną kartą čia kunigas pasimeldė, ar atleidimas įvyko ir žmogus vėl gali tikrai atkrysti. Tada vietoj vienos piktos dvasios gali septynios dar su desnio jėga atėjusios žmogų užvaldyti. Taigi štai mes atsiminkime dar, kad ir bažnyčioje kartais, štai kai kreipiasi žmonės, tai kai kas pagalvoja, kad čia yra ir kad painiojama ekstrasensų veikimas ir gydimas, kurį Jėzus atlieka bažnyčiai. Tai mes suvokim vieną svarbiausių dalykų, kad čia remiamės Evangeliją, Dievo žodžiu. Mes prisiminkime pagal Morko pabaigoje prisikėlusio Jėzaus žodžius, kai apaštalus siunčia ir mus visus į šventą misiją. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Taip iš tiesų tai vyksta be abejo, tai nėra taip automatiškai kiekvienam žmogui uždėjus rankas, va štai tas ir pagyja, čia Dievo malonės veikimo slėpinys. Vieni pakyla iš tikrai išgyja, kiti vėliau dalinis pagerėjimas sveikatos, bet vis tiek, bet kurio atveju viešpas prisiliečia. Visiems Dievas vienai par kitaip per troškimą išgyti, įsilaisvinti ir keisti savo gyvenimo būdą teikia, dovanoja galutinį išganimą, amžinąjį gyvenimą, kur nebebus nei lygos, nei gedulo jokio, nei ašarų. Taigi, va štai, mes turim tai suvokti ir supras, kad Jėzus niekada nesakė, kad jog visi sergantieji bus išgydyti, tik sakė, kad duos mums ženklus skelbti Evangeliją. O išgydymai yra ženklai lydintys skelbimą, tačiau nėra būtina, kad visi pasveiktų, įdant galėtume tikėti Dievo žodžiu, pasitikėti savojų viešpačių. Na ir aišku, čia dar trumpai turėčiau pridurti, kad tas dieviškas išgyjimas taip pat ateina ir per ligonių patepimo sakramentą, kurį kunigas suteikia ligoniui, namuose ar bendruomeniškai švenčiant šį sakramentą. Taip, tai taip pat visus tas blogio liekanas, dvasinio piktojo pasaulio įtakas ir fizinio gyvenimo negalės, taip pat viešpas malšina, mažina ir teikia malonę būti išgydytam. Pirmiausia, sieloje, ramybėje, dvasioje. Aš tai čia ir yra tikrai ne maldos už išgyjimą, tarnystė neapsiriboja fiziniu pasveikimu. Taigi, bet visų rūpinasi viso žmogaus atleidimu bei vidiniu išgydymu. Jeigu žmonės jaučiasi labiau nutolę nuo Dievo, reikia jiems padėti atgailauti už savo nuodėmes. Taigi nėra maldos dėl išgydymo be Evangelijos skelbimo. Taigi geroji naujiena skelbiamai kas kart ir čia dabar su mumis tikintieji brangieji. Tegu jūs paliečias viešpatės šviesa ir tiesiog turėkime tą budrumą, išsaugokime tą štai krikščioniškos dvasios tvirtumą, kad kaip bažnyčia moko, kaip pat ir taip ir stengiamės laikytis, tu atsisakom tų dalykų, tu nuo naujo amžiaus visų apraiškų, kurios yra susijęs su magija ir stengiamės laikytis tos to tiesos, viešpatės Jėzaus Kristaus kelio. Ir dar skelbimą pateiksiu. Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė kviečia į vidinio išgydymo popietę. Jei kas trokštate, ateina pas mane su kunigais, egzorcistais bei gailestingumo versmės bendruomenės nariais. Ši popietė skirta kiekvienam trokštančiam dievartumo ir jo dovanojamos laisvės santykios su kitais ir savimi. Tai susitikimas įvyks balandžio 21 dieną šeštadienį nuo 15 valandos arkiviskupijos konferencijų salėje Papilio gatvė 5 Kaune. Programoje šlovinimas, šventosios mišios, mokymas ir užtarimo malda. Daugiau informacijos internetiniam puslapyje gailestingumo versmė.lt. Tai tie bus tiek ir viešpaties palaima, malonė, ramybė, taika ir Dievo tiesa bei meilė visus mus tegul valdo, tegul stiprina ir veda paskui mūsų prisikėlusiai, paskui pasirodžiusiai viešpatį Jėzų Kristų. Ačiū už dėmesį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jo žaizdomis išgydyti laidoje kalbėjo Kauno egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis.